ეს სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს და საუბრის თემა იქნება ხუდონის მშენებლობის საკითხი. უფრო ზუსტად კი საერთაშორისო ექსპერტებმა ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის შესწავლის თაობაზე ანგარიში წარმოადგინეს. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის მწვანე ალტერნატივას წარმომადგენელი, გარემოსდაცვითი ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას წარმომადგენელი დავით ჭიპაშვილი. ის ესწრებოდა ამ ანგარიშის პრეზენტაციას და უფრო დეტალურად გვეტყვის მის შესახებ. როგორც ვიცით, ექსპერტები, უცხოელი ექსპერტები საუბრობენ არა ერთ ხარვეზე. მათ ეს დოკუმენტი, ასე ვთქვათ, სწავლობდნენ ამ დოკუმენტს თვეების განმავლობაში. დათო იქნებ უფრო დეტალურად გითხრათ, რა ხარვეზებზე არის საუბარი.
გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მე ვესალმები თქვენს მსმენელს. ექსპერტებმა გამოყვეს ეს ისევე როგორც წინა შეხვედრის დროს, გამოიყო ხუთი-ექვსი ძირითადი საკითხი, რაც პრობლემატურია არსებული ხუდონის გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიშისთვის და ყველაზე მთავარი გამოყოფილი არის ეს არის განსახლების პრობლემა, სოციალური ზემოქმედება ამ პროექტის, რომელიც ჰოლანდიელ ექსპერტების აზრით არ არის სათანად არ იყოს და არც ახლა არის სათანადოდ შესწავლილი, რასაც პრინციპში ჩვენ არასამთავრობოები უკვე დიდი ხანია ვიძახდით, ეს დადასტურდა სწორედ ამ ექსპერტების მიერ. იმის ნათელი დადასტურება, რომ პირველ რიგში ეს განსახლების საკითხები არის მოუწესრიგებელი ამ პროექტში, ასევე გამოიხატა ბოლო მოვლენების დროს, როდესაც ხაიშელემა 20 აპრილს გამართეს აქცია, უფრო სწორედ 20 პირველი გამართა 20 აპრილს, როდესაც ხაიშის მოსახლეობამ, ოჯახის, ასე ვთქვათ, უფროსებმა ხელი მოაწერეს ფიც და ფიცი დადეს ეკლესიაში, იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი არანაირ შემთხვევაში არ გადასახლდებიან. ეს იმას ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად მათ უკან დასახლების გზა მოიჭრეს და რაც არ უნდა შეთავაზება იყოს ახლა გაკეთებული, მათთვის ამ ფიცის გატეხვა უდრის სიკვდილს. ეს თუ რატომ მოიქცა?
რატომ იმართეს ხო ასეთ რადიკალურ ზომებს?
აი ეს არის ძალიან საინტერესო და ეს არის პირდაპირ დაკავშირებული აი ამ კომპანიის ამ შემთხვევაში ტრანსელექტრიკას და მათ მიერ დაქირავებული კონსულტანტების მუშაობასთან.
ეს არის ინვესტორი კომპანია, რომელიც
ინვესტორი კომპანია.
ინდური ინგლისური კომპანია, ხო,
ტრანსელექტრიკა. კი, ოფშორულ ზონაში დარეგისტრირებული კომპანია ამ შემთხვევაში, თუმცა მათი განცხადებით ეს არის ინდური ინგლისური კომპანია. კერძოდ მიდიოდა მთელი ამ თვეების განმავლობაში პროცესი კომპანიის მიერ, ვრცელდებოდა ზედა სოფლებში, სვანეთის ზედა სოფლებში განცხადებები, რომ თურმე ხაიშელები იმიტომ ამბობენ უარს გადასახლებაზე და ხუდონის წინამდე, იმიტომ არიან, რომ ისინი ცდილობენ ამით უფრო მოუმატონ ფასი თავის ქონებას და აი ეს იყო ძირითადი მიზეზი, რის გამოც პრაქტიკულად მოსახლეობა სხვა გზა პრაქტიკულად აღარ დარჩენოდა და მთლიანმა თემა გადაწყვიტა, რომ ფიცი დაედო, რომ ესინი ამ ხუდონის მოწინააღმდეგები და გადასახლების მოწინააღმდეგები იმიტომ კი არ არიან, რომ ფული ფასი მაიციოს მათ ქონებაზე, არამედ ისინი სწორედ სხვა მიზეზები არსებობს, იმიტომ რომ მათ არ უნდა თავისი სამკვიდრო ადგილების დატოვება და სწორედ აი ამის გამო დაიფიცა მთელმა პრაქტიკულად.
იგივე ადამიანებზე ენერგეტიკის მინისტრმა თქვა ამას წინანდელ ინტერვიუში, ხო, საგაზეთო ინტერვიუში თითქოს მათ
მართავს,
რაღაც მართავს
და შესაბამისი ორგანოები გამოიძიებენ ამას, მან ესეთი რაღაცა თქვა. ამის საპირისპიროდ კიდევ ერთი აქცია გამართა, რომელიც სამწუხაროდ მედიის მხრიდან არ იყო სათანადოდ გაშუქებული, ჩემი აზრით. ეს გამართა 20 მაისს უკვე მესტიაში, როდესაც უკვე არამხოლოდ ხაიშის მოსახლეობა შეიკრიბა, არამედ პრაქტიკულად ყველა თემის წარმომადგენელი უშგულიდან დაწყებული ხაიშამდე შეიკრიბა მესტიის ცენტრში. მათ ხარში ედგნენ ასევე საპატრიარქოს ადგილობრივი დეკანოზები, სასულიერო პირები, რომლებმაც კიდევ ერთხელ დააფიქსირეს თავისი ეს პოზიცია და ფიცი და კიდევ ერთხელ მოუწოდეს ხელისუფლებას, რომ კარგად დაფიქდეს. მათ ასევე პასუხები გასცეს ბიძინა ივანიშვილის იმ განცხადებებზე, როდესაც მან ჟურნალისტებისთვის პრესკონფერენციაზე გააკეთა, რომ თითქოს სვანები ურეკავენ მას და სთხოვენ, რომ მან მიიღოს მათ მაგივრად გადაწყვეტილება ხუდონის აშენება არაშენებასთან დაკავშირებით და მათ პირდაპირ კითხეს ბატონ ბიძინას, რომ დაასახელოს ის სვანები თუ ვინ ურეკავს მას, იმიტომ რომ არც ერთი სვანი არ აპირებს გადასახლებას, მათ უკან გადასახლების გზა მოიჭრეს და შესაბამისად ეს საკითხი მათ დღის წესრიგში უკვე აღარ დგას არანაირ მოლაპარაკებების თვალსაზრისით.
რატო რამდენ ოჯახზე არის საუბარი და ზოგადად რამდენ ადამიანზე არის საუბარი და რა ტერიტორიაზე არის საუბარი, როდესაც საუბარი არის განსახლების გეგმაზე?
განსახლება აქ საინტერესო ისე რომ განსაკუთრებით გეგმა არავის არ უნახავს თვალით, ეს ერთი საკითხია, მაგრამ ზოგადად თუ პროექტის უშუალო ზემოქმედებას ვიგულისხმებთ პირდაპირ, ის გულისხმობს დაახლოებით 530 ჰექტარის დატბორვას და ზეპირ სიტყვერი განცხადებებით, რასაც კომპანიის წარმომადგენელი ტრანსელექტრიკას წარმომადგენლები აკეთებდნენ, საუბარი იყო მხოლოდ 182 ოჯახზე, ანუ ალბათ იმ ოჯახებზე, რომლებიც უშუალოდ დატბორვის ზონაში ხვდებიან. თუმცა ჰოლანდიელი ექსპერტების მიერაც იყო ეს ძირითადი შენიშვნა გაკეთებული, რომ ასეთი შეფასება არ არის საკმარისი და სათანადო, იმიტომ რომ ასეთი პროექტის გამო ზემოქმედების ქვეშ ყובה არამარტო ის მოსახლეობა, რომელიც უშუალოდ დატბორვის ზონაში ხვდება, არამედ ის მოსახლეობაც, რომელიც ამ რეზერვუარის გარშემო რჩება, რომელთაც აღარ ექნებათ არც საძოვრები, არც სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და რაც პრაქტიკულად გამოიწვევს მათ ასევე გადასახლებას უბრალოდ ყოველგვარი კომპენსაციის გარეშე. ამიტომ მათი აზრით ეს პროცესი იყო დაწყებული არასწორად და შესაბამისად სწორედ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი აი ამ არსებული გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიშსა სწორედ დაკავშირებული იყო განსახლების საკითხებთან.
მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობის, მოგესალმებით. გისმენთ, დილამშვიდობის, პირდაპირ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით.
გისმენთ.
ხო, მადლობთ, დიდი მადლობა. მოგესალმებით. ფაქტი რაზე მინდა ისი თქვენი ყურადღება შევაჩერო. მე ახლა გვიან ჩავეცე და გუშინ ვესწრებოდი მე იმ პრეზენტაციას.
დიახ.
ხო და მთელი უბედურობა რაშია, ისით პრობლემის არში ვერ ერკვევა ვერც ერთი მხარე. ვინც ედავება ის და ან ვინც იცავს ამ პოზიციას. ესე იგი, დაახლოებით როგორი სიტუაცია ის არის, ძველი ბოდევილები გახსოვთ ალბათ. კეკელოა მოწეული მოწმედ და ყველაფერზე ისაუბრეს ის, რომ აი ღორის შესახებ რას გვეტყვით და ღორის შესახებ არაფერი არ ვიცი. მე ყოველგვარი ინტერესი დამეკარგა. მე გახლავარ ძველი მუშაკი გარემოს დაცვის სამინისტროში იყო ესეთი ორგანიზაცია, ესა დეპარტამენტი წიაღის დაცვის და სამთო საქმის დეპარტამენტი. გოგის ურგულაც მე არ მალავო, თემს არ გვარდა ამ სახელს. ელემენტარულად ხო შეიძლება რომ ვიწრო წრეში დავჯდეთ, თქვენ ახლა თქვენი სტუმარს ხელი მიუწოდება რომ მინის უთხრას რომ მოიწიოს ხალხი, რომელსაც ამ საკითხში რაღაცა გაეგებ და ჩახედული. ახლა მე ხუთ წუთში თქვენ ვერ აგიხსნით რომ თერმოდინამიური წონასწორების დარღვევა როგორ შეიძლება იმ სისტემაში, რომელიც ჩვენი საცხოვრისია. ხო. ხო და ძალიან ხოთ რომ ნუ გადავწყვეთ ისეთ საკითხებს და გამოდის მერე იქ მინისტრის მოადგილე, ჩვენო ვერ დაველოდებითო ამათ დასკნასო. ხალხი მოიწვიეს ჰოლანდიიდან და ეუბნება რომ თქვენ დასკნასო, რა ქვია, ერთი წლიანი მას ითხოვენ ესე.
გასაგებია, დიდი მადლობა ეთერში დარეკვისათვის, საკუთარი აზრის გამოთქმისათვის. ექსპერტები სულ საუბრობენ იმაზე, რომ ამ პროცესში ჩართული უნდა იყოს იყვნენ სწორედ ის ადამიანები, ვინც კარგად ერკვევა საკითხში ამ სფეროში. რამდენად გეძლეოდათ თქვენ და რამდენად ეძლევათ დღეს თქვათ ექსპერტებს იმის საშუალება, რომ აი ამ პროცესში იყვნენ ჩართულები და ეს პრობლემა არის, თუ არ ვიცი როგორ შეიძლება ამას უწოდოთ, არ გადაწყდეს ესე მხოლოდ სამხრივად ერთპიროვნულად?
ზოგადად უნდა ერთი რამე არის ახსანი ჩნავი, რომ ზოგადად რა პროცესი მიმდინარეობს ახლა ხუდონთან დაკავშირებით ძალიან გაურკვეველია, იმიტომ რომ თუ აქ საუბარი არის ოფიციალურად რაღაც საჯარო განხილვების მოწყობაზე, სადაც ყველა მხარე, ყველა დაინტერესებული მხარე იქნებოდა ჩართული, ასეთ რაღაცა არ მიმდინარეობს, იმიტომ რომ გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიში არც არავის გამოუქვეყნებია და შესაბამისად არც არავინ არ იცის გარდა კონსულტანტების და ასე ვთქვათ კომპანიის წარმომადგენლების განცხადებისა, რომ თურმე მათ ყველაფერი გამოკვლეული აქვთ, არც ჰოლანდიელებმა იციან არაფერი და მხოლოდ მათ იციან ყველაფერი. დაახლოებით ასე ჟღერდა მათი პასუხი გუშინდელ შეხვედრაზე, თუმცა რომ მათ ჰოლანდელმა ექსპერტებმა არსებული გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, რომელსაც მოძველებულს უწოდებს თვითონ კომპანიის წარმომადგენელი, განაცხადეს რომ იქ არანაირი საფუძველი იმისა, რომ დადებითი დასკვნა გაიცეს ამ პროექტზე არ არსებობს, არაფერი არ არის პრაქტიკულად ის ძირითადი საკვანძო საკითხების შესწავლილი, რაც უნდა ყოფილიყო შესწავლილი და ამიტომაც ძირითადი რეკომენდაცია ჰოლანდელი ექსპერტების იყო ის, რომ მინიმუმ ერთი წელი ამ საკითხზე გადაწყვეტ ხოტელება არ უნდა ყოფილიყო მიღებული. თუმცა ამის საპასუხოდ კომპანიის წარმომადგენელმა ძალიან გაურკვეველი განცხადება განსაკუთრებით მათმა ტექნიკურმა დირექტორმა ბატონმა დავით მირცხულავამ, ყოფილმა ენერგეტიკის მინისტრმა გააკეთა ძალიან ისეთი განცხადებები, რომ თურმე მათ ყველაფერი გამოკვლეული აქვთ, ყველაფერი იციან, სადაც ერთ კვირაში ყველაფერი გამოქვეყნდება და ეს უკვე ჩვენ გვესმის ძალიან ბევრი ბოლო რამოდენიმე თვის განმავლობაში ჩვენ გვესმის, რომ რაღაცეებს იკვლევენ, რაღაცეები მორჩა, მაგრამ რატომღაც არავის არაფერი არ უნახია და კარგი ერთი გამოაქვეყნონ და ნახოთ მართლა რა იციან და რასთან გვაქვს საერთოდ საქმე. რაც შეეხება საერთოდ კონსულტაციებს ამ თემაზე, როგორც ასეთი თვითონ ხუდონის მიზანშეწონილობა და აშენება არაშენებასთან დაკავშირებით ასეთი რაღაც არ გამართულა. ერთადერთი სამუშაო ჯგუფი იყო შეკრებილი, რომელიც მუშაობდა ხუდონთან გაფორმებული ხელშეკრულების თაობაზე, იურიდიულ დოკუმენტზე, ასე რომ ვთქვათ, სადაც ჩვენი პოზიცია ჰქონდა დაფიქსირებული მანამდე, როდესაც ჩვენ სამართლებრივი ანალიზი გავაკეთეთ არამარტო ხუდონის, არამედ მთელი რიგი ჰიდროელექტროსადგურების და ჩვენ დავაფიქსირეთ, რომ პრაქტიკულად ამ ხელშეკრულების თანახმად ხუდონის ჰიდროელექტროსადგური არანაირად არ არის მომგებიანი და არანაირად არ არის სარგებლის მომტანი საქართველოსთვის და სწორედ აი აქედან გამომდინარე ჩვენ ვითხოვდით ამ ხელშეკრულების გაუქმებას. ამ ხელშეკრულების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი, რაც ასევე პრინციპში პირდაპირ არის დაფიქსირებული ჰოლანდიელების მიერ, არის ის, რომ 1 დოლარად მათ გადასცეს მთელი ხუდონთან დაკავშირებული არსებული უძრავი და ასე ვთქვათ მოძრავი არსებული ქონება ინვესტორს და ამ 1 დოლარიან გადაცემაში და ქონებაში მოხდა ასევე ის ქონებაც, რომელიც ეკუთვნის ადგილობრივ მოსახლეობას და რომელსაც არ ქონდა რეესტრში გატარებული. ამიტომ აქ უკვე ცალსახად ძალიან კარგად ჩანს თუ რასთან გვაქვს საქმე. სამწუხაროდ ენერგეტიკის სამინისტრომ მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი შენიშვნა იყო, მხოლოდ რატომღაც ჩათვალა, რომ 4 შენიშვნა არსებობდა და ის აკეთებდა ბოლო პერიოდში ენერგეტიკის სამინისტრო ასეთ განცხადებს, რომ თურმე ამ სამუშაო ჯგუფს ქონდა მხოლოდ 4 შენიშვნა, რაც არის არასწორი, იმიტომ რომ 6 საკითხი იყო და თითო საკითხში შედიოდა დაახლოებით 10-15 შენიშვნა და არა მხოლოდ 4 შენიშვნა, როგორც ეს გამოვიდა საბოლოო ჯამში. დაწყებული ეკონომიკური საკითხებიდან და გაგრძელებული სოციალურ საკითხებით.
მსმენელი ყავს კვლავ პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
მე ორი მოკლე შეკითხვა მოსწინეთო მართა.
დიახ.
პირველი, თუ ესე ფულით გაბრიყებული ინვესტორებთან გვაქვს საქმე, რომ მათთვის თავარია ფული ჩადონ რაღაცაში ფულის მოგების მიზნით და ის დანარჩენი დანაშაული, რაც საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე იქნება და გამწონებასთან და ბუნებრივ მომლებთან დაკავშირებით ნაკლებად ანაღლეს და ანუ თუ არ იციან ეს მაგათ, მაგრამ თუ ყველა ბიზნესს გააჩნია რისკი, არა შეიძლება თუ ფულს ჩადებ არასწორედ, თავის თავად ჩადიათ, ეს ფული უნდა დაკარგო ისე, როგორც ორჯერ ორი 4-ით, ამაზე რა უნდა დაგეხმარება შენ, მიუხედავად იმისა თუ გარემოს აზიანებ და მეორე არსებობს ესეთი გამოთქმა, ხუდონ გესი იძლევა საშუალება 700 მეგავატის აღებასთან დაკავშირებით წყლის ენერგიიდან გამოდინ, მაგრამ იძახენ რომ არის რაღაცა ნორმა, რომელიც შეიძლება იყოს ან 100 მეგავატი ან 200 ან 300, რომელიც პრაქტიკულად მოსახლეობას არ შეუქმნის საფრთხეს და ეს 100 მეგავატიდან 300 მეგავატამდე გინას ნახევარი ხუჩაში ხო არ გდი, აი ამასთან დაკავშირებით რატომ არ უნდა ლაპარაკოს, ის გაწეული სამუშაოები რა დღემდეა ჩატარებული, რის საშუალებას იძლევა რომ იმის იქით არ შეაწუხონ მოსახლეობა. დიდი მადლობა.
მადლობთ შეკითხვისთვის.
აქ პირველ რიგში ინვესტორის, ალბათ აქ კითხვა იყო ინვესტორის კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით, რატომ ასე ვთქვათ, უნდათ რომ დაკარგონ ფული. აქ ინვესტორის პირველ რიგში აღსანიშნავია, რომ ეს არის ინვესტორი, რომელსაც აქამდე პრაქტიკულად არც ერთი ბიზნესი არ გაუკეთებია, მით უმეტეს არ აუშენებია ჰიდროელექტროსადგურები და ამას პრინციპში თვითონაც გარკვეულწილად აღიარებენ. ამიტომ ეხლა რატო ფიქრობენ ესე და რატო არ ითვალისწინებენ, ეს ხა პრინციპში მე მგონი კითხვა ჯერთან არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ არსებობს ეს საკითხები და თუ ძალიან აინტერესებს შეუძლია თვითონვე გამოიკვლიონ. და საერთოდ ვინ დგას ამ კომპანიის უკან, ეს კიდე მეორე საკითხია. ოფშორულ ზონაში არის ეს, ბრიტანეთის ვირჯინის კუნძულებზე არის ეს დარეგისტრირებული და ალბათ აქედან გამომდინარეობს მათი ბრიტანული ფესვები, არ ვიცი რატო ითვლება მათ ბრიტანულად, მაგრამ არავინ არ იცის ვინ არის ამ კომპანიის აქციონერი და საერთოდ ვინ დგას ამ კომპანიის უკან. ეს ერთი საკითხი. რაც შეეხება იმას, მეორე საკითხი ხებოდა ალტერნატივებს. აქ სწორედ ამას ვამბობთ და ამას ვითხოვდით, რომ ალტერნატივები არ იქნა შესწავლილი რეალურად ამ პროექტზე, ისევე როგორც სხვა პროექტებზე, იმიტომ რომ როდესაც სახელმწიფომ გააფორმა ხელშეკრულება, ხელშეკრულებაში განსაზღვრა ყველაფერი, დაწყებული ტექნიკური საკითხებიდან დამთავრებული მშენებლობის დაწყება, დასრულების თარიღებით და აქ უკვე შეუძლებელია რაიმე ალტერნატივებზე საუბარი. გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მთავარი მიზანი სწორედ ალტერნატივების შესწავლა არის და სწორედ ოპტიმალური ვარიანტის მიღება არის და არა ის რომ შენ ხელშეკრულებაში წინასწარ დააფიქსირო რამდენი მეგავატს აშენებ და მე უბრალოდ გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიში დაწერო ისე რომ აი უბრალოდ აი თურმე ვიღაცა რაღაცას მთხოვს და იმისთვის უნდა დაიწეროს თორე ისე სულ არ მაინტერესებს და დაახლოებით აი ასეთი ფორმალური დამოკიდებულება არსებობს დღეს სწორედ აი ამ დოკუმენტის მიმართ.
ექსპერტების ნაწილი საუბრობს იმაზე რომ აუცილებელი არის ხუნოჰესის მშენებლობა რათა ამ თქვათ რაღაცა დეფიციტი ამოივსოს და თქვათ არ გაიზარდოს დეფიციტი თუნდაც იგივე ზამთრის პერიოდში სამომავლო პერსპექტივაზე საუბარი თუმცა მეორე ნაწილი აცხადებს რომ არანაირი სოციალური და თქვათ ეკონომიკური დასაბუთება არ არსებობს იმისა რომ უნდა აშენდეს ეს ხუნოჰესი გუშინ რა იყო აი თუ იყო საუბარი სწორედ ამ ექსპერტების
მხრიდან მე დავიწყე სწორედ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხზე განსახლებაზე მაგრამ იქ იყო კიდე მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი რაც რის გამოც პრინციპში რეკომენდაცია იყო გაწეული რომ თავი შეეკავებინა გადაწყვეტილების მიღება ორგანოს ამ შემთხვევაში გარემოს დაცვის სამინისტროს რომ დადებითი დასკვნა გაეცა ეს სწორედ დაკავშირებულია მის ამ პროექტის დასაბუთებასთან ანუ მიზანშეწონილობასთან სახელმწიფოსთვის რას ემსახურება ეს პროექტი ქვეყანაში დღეს არ აქვს ელემენტარულად ენერგო ბალანსი ანუ ქვეყანამ არ იცის აქ ჩვენთან როდესაც ენერგო რაღაც ენერგო იხმარება სიტყვა ყოლა ენერგეტიკის სამინისტროში ასოციაციას ამას უკეთეს ხოლმე ელექტროენერგიას და არა სხვა ენერგო პროდუქტებს ქვეყანას არ აქვს ენერგო ბალანსი ქვეყანას არ აქვს ელემენტარულად არ იცის როგორი უნდა იყოს საკუთარი ენერგეტიკა მოწყობილი საერთოდ არ ვიცით ამ სფეროში სადმიდოთ პრაქტიკულად ენერგეტიკის სამინისტრო დღეს არ არის დაკავებული თავისი ფუნქციით რომ შეემუშავა ამ ფუნქციას გულისხმობ იგი ენერგეტიკის განვითარების სტრატეგიული გეგმის შემუშავება, ენერგო ბალანსების შედგენა და ასე შემდეგ. აი ამ ფუნქციებით დღეს ენერგეტიკის სამინისტრო დაკავებული არ არის. დღეს ენერგეტიკის სამინისტრო დაკავებული არის სხვადასხვა ჰიდროელექტროსადგურების ლობირებით და პრაქტიკულად ეს სამინისტრო გადაქცეული არის ელექტროენერგეტიკის სამინისტრო და არა ენერგეტიკის სამინისტრო და არც ელექტროენერგეტიკის სამინისტროს ფუნქციებს არ ასრულებს, შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ სამინისტროს ფუნქცია სულაც არ არის ლობირება რომელიმე კომპანიის. გარდა ამისა როდესაც საუბრობთ დასაბუთ რისთვის ვაშენებთ და ეს სწორედ სტრატეგიის განსასაზღვრის საკითხია. აქ მარტო ენერგეტიკის სტრატეგიაზე არა საუბარი. ეს სტრატეგია დაკავშირებული უნდა იყოს ასევე ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიაზე. თუ საით მიდის ქვეყანა, რა სფეროების, რა სექტორების განვითარებას ვაპირებთ, რა დაგჭირდება მომავალში და რანაირად. საუბარი ყოველთვის ბოლო პერიოდში იყო ხოლმე რომ აი მოთხოვნა იზრდება 10%-ით და აი დეფიციტი იზრდება და რა ვქნათ საიდან დავფაროთ. სინამდვილეში ბოლო ორი წელია 2012 წელს დაფიქსირდა მოთხოვნა სრული კარგების გათვალისწინებით შემცირება დაახლოებით 3%-ით და 2013 წლის უკვე პირველი სამი თვის მონაცემებით, ყველაზე კრიტიკული მონაცემებით საქართველოსთვის, ანუ ზამთრის პერიოდისათვის, უკვე 2012 წელზე დაბალი მოთხოვნა დაფიქსირდა და ანუ პრაქტიკულად აქ მოთხოვნი ზრდასთან კი არ გვაქვს შემცირებასთან. მე ხლა აქ ეს იმიტომ კი არ ვთქვი, რომ ზოგადად ესეთი ტენდენცია გაგრძელდება მომავალში, რა თქმა უნდა, მოთხოვნა გაიზარდება, მაგრამ საუბარი იმაზე რომ აი ხლა
თუ არა უნდა გაიზარდოს,
უნდა გაიზარდოს ხო თუ ეკონომიკის განვითარება გვინდა, მაგრამ იმაზე ახლა დღეს საუბარი რომ აი ვაიმე დღეს თუ ჩვენ ახლა ამას არ ავაშენებთ და დავიღუპეთ და დავიქეცით ეს არის უკვე არასწორი იმიტომ რომ არავინ არ იცის რა მოხდება ეს სწორედ განპირობებულია იმით რომ არავინ არ იცის როგორ დაგეგმოს ეს სისტემა არც ერთი პრაქტიკულად ენერგეტიკის სამინისტრო საერთოდ დანიშნულება ენერგეტიკის სამინისტროსი არის არა ჰესების ლობირება არამედ ამ პოლიტიკის შემუშავება ხოლო რაც შეეხება ჰესებს და ჰესების მშენებლობას მას მშენებლობის ნებართვას გასცემს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო რომელიც ამ პროცესში საერთოდ აღარ ფიგურირებს რატომღაც მისთვის პრაქტიკულად სულ ერთია ესეთი სტაბილიზება რჩება ასევე გვაქვს სამინისტრო ინფრასტრუქტურის და რეგიონალური განვითარების სამინისტრო რომელიც ეს ჰესები არის სწორედ ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და არც ეს სამინისტრო არ არის ჩართული ამ პროცესში
დიდი მადლობა